สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Everybody Wins the Business Leader's Mission Possible Guide to AI Success ของ Matt หมอเป็นหนังสือธุรกิจแนวคู่มือการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์เขียนสำหรับผู้นำผู้บริหารและทีมกลยุทธ์ที่ต้องตัดสินใจว่า AI ควรเข้าไปอยู่ตรงไหนของธุรกิจจริงๆหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราเทคนิคสำหรับนักพัฒนาแต่เป็นกรอบคิดสำหรับการทำให้ AIเชื่อมกับเป้าหมายทางธุรกิจระบบงานข้อมูลและพฤติกรรมของคนในองค์กรจุดเด่นที่ปรากฏชัดคือแนวคิด DME Experience ซึ่งมองว่าระบบข้อมูลและ AI ควรปรับตัวให้เข้ากับบุคคลแทนที่จะบังคับให้คนต้องทำงานตามระบบที่แข็งตัวหนังสือยังเน้นว่าความเสี่ยงสำคัญของ AI ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การบูรณาการการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการแปลงโครงการทดลองให้เป็นผลลัพธ์ที่วัดได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก DME Experience การออกแบบระบบที่ให้ AI ปรับเข้าหาคนแนวคิด DME Experience เป็นแกนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือ AI เชิงธุรกิจทั่วไปแทนที่จะเริ่มจากคำถามว่าองค์กรจะนำเครื่องมือ AI ตัวใดมาใช้โดโมเสนอให้เริ่มจากประสบการณ์ของผู้ใช้จริงทั้งพนักงานลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบธุรกิจหลักคิดสำคัญคือระบบข้อมูลและ AI ควรทำหน้าที่ลดภาระในการตัดสินใจลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและปรับบริการหรือ workflow ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละคนอุตุผลเชิงธุรกิจของแนวคิดนี้คือเทคโนโลยีที่ดีแต่บังคับให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมากเกินไปมักถูกใช้น้อยหรือถูกใช้เพียงเพื่อทำตามนโยบายหาก AI ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับงานจริงโอกาสในการยอมรับและสร้างผลลัพธ์จะสูงขึ้นเรื่องนี้ยังสะท้อนมุมมองว่า AI ไม่ควรเป็นชั้นเทคโนโลยีที่แยกจากระบบเดิมแต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การทำงานและการให้บริการที่ไหลลื่นกว่าเดิมประเด็น2กลยุทธ์ AI ต้องเริ่มจากผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับการเชื่อม AI เข้ากับเป้าหมายที่วัดผลได้มากกว่าการทำโครงการเพราะกระแสเทคโนโลยีสำหรับผู้นำองค์กรจุดเริ่มต้นจึงไม่ใช่การถามว่าโมเดลใดทันสมัยที่สุดแต่คือการถามว่าธุรกิจต้องการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนยกระดับประสบการณ์ลูกค้าหรือสร้างความสามารถใหม่ตรงจุดใดการตั้งคำถามแบบนี้ช่วยป้องกันปัญหาโครงการนำร่องที่ดูน่าสนใจแต่ไม่ขยายผลเพราะไม่มีเจ้าของผลลัพธ์ไม่มีตัวชี้วัดหรือไม่สัมพันธ์กับความจำเป็นขององค์กรโดโมชี้ไปที่ความลึกของกลยุทธ์ดิจิทัลหมายความว่า AI ไม่ควรถูกวางเป็นกิจกรรมเสริมแต่ควรเชื่อมกับข้อมูลกระบวนการทีมงานและแผนการเติบโตความเป็นรูปธรรมของแนวคิดนี้อยู่ที่การแปลงความซับซ้อนของ AI ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ผู้บริหารตัดสินใจได้หนังสือจึงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนจากการทดลองแบบกระจัดกระจายไปสู่การลงทุนที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจจริงประเด็น3ความล้มเหลวของ AI มักเกิดจากการบูรณาการและการเปลี่ยนแปลงองค์กรประเด็นสำคัญอีกด้านของหนังสือคือ AI ไม่ได้ล้มเหลวเพราะตัวโมเดลไม่มีความสามารถเสมอไปล้มเหลวเพราะองค์กรไม่สามารถเชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับงานประจำระบบข้อมูลและการตัดสินใจของคนโดโมให้ความสำคัญกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพราะ AI มักกระทบวิธีทำงานบทบาทหน้าที่และความคาดหวังของทีมผู้นำมอง AI เป็นเพียงการติดตั้งเครื่องมือพนักงานอาจไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้อย่างไรหรือผลลัพธ์ใดที่ต้องการนอกจากนี้การบูรณาการที่ไม่ดีทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย workflow สะดุดและการวัดผลไม่ชัดเจนหนังสือจึงผลักให้ผู้นำมอง AI เป็นโครงการองค์กรไม่ใช่โครงการของฝ่ายเทคโนโลยีฝ่ายเดียวผลเชิงปฏิบัติคือการยอมรับของคนและความเข้ากันได้ของระบบเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ AI สร้างผลลัพธ์ต่อเนื่องเมื่อองค์กรออกแบบการเปลี่ยนผ่านอย่างรอบคอบ AI มีโอกาสกลายเป็นความสามารถถาวรไม่ใช่เพียงการทดลองระยะสั้นประเด็น4การเลือกพันธมิตรและโซลูชันเฉพาะทางช่วยลดความเสี่ยงของโครงการ AI หนังสือสะท้อนมุมมองเชิงปฏิบัติว่าองค์กรไม่จำเป็นต้องสร้างทุกอย่างเองเพื่อสุดว่ามีกลยุทธ์ AI ที่จริงจังในหลายกรณีการใช้ผู้ให้บริการภายนอกและโซลูชันเฉพาะทางอาจช่วยให้องค์กรเริ่มจากปัญหาที่ชัดเจนและลดความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการภายในที่ใช้เวลานานเกินไปตุผลไม่ใช่เพราะทีมภายในไม่มีความสามารถแต่เพราะ AI ต้องการทั้งความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลโมเดลระบบปฏิบัติการความปลอดภัยและการนำไปใช้จริงพร้อมกันผู้บริหารจึงต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือความสามารถหลักที่ควรสร้างเองและอะไรคือส่วนที่ควรอาศัยพันธมิตรเพื่อเร่งผลลัพธ์ประเด็นนี้มีความสำคัญต่อการจัดสรรงบประมาณเพราะการลงทุน AI ที่ดีควรลดความไม่แน่นอนไม่เพิ่มภาระระบบที่ดูแลยากหนังสือไม่ได้ลดคุณค่าของการสร้างนวัตกรรมภายใน แต่เตือนว่าโครงการที่ยึดติดกับการทำเองทั้งหมดอาจพลาดเป้าหมายทางธุรกิจการเลือกคู่ค้าและขอบเขตงานอย่างมีวินัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ AI ที่มีความรับผิดชอบประเด็นสุดท้ายผู้นำต้องออกแบบขีดความสามารถอนาคตไม่ใช่ยืดกระบวนการเดิมไปข้างหน้าหนึ่งในมุมมองที่สำคัญของหนังสือคือการวางแผน AI ไม่ควรเริ่มจากการนำกระบวนการปัจจุบันไปทำให้เร็วขึ้นเท่านั้นโดโมชี้ให้ผู้นำคิดจากทิศทางของธุรกิจว่าองค์กรต้องมีความสามารถอะไรในอนาคตจึงจะเติบโตปรับตัวและรักษาความเกี่ยวข้องกับตลาดได้แนวคิดนี้แตกต่างจากการทำอัตโนมัติแบบแคบเพราะมันเปิดโอกาสให้ถามว่ากระบวนการใดควรถูกออกแบบใหม่กระบวนการใดๆไม่จำเป็นและข้อมูลแบบใดควรกลายเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารนี่คือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้อนุมัติเทคโนโลยีเป็นผู้ออกแบบระบบปฏิบัติการขององค์กรในยุค AI หากองค์กรเพียงฉายภาพวิธีทำงานเดิมไปสู่อนาคต AI อาจกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มความเร็วให้กับความไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าผู้นำเริ่มจากขีดความสามารถที่ต้องการ AI จะถูกใช้เพื่อสร้างโครงสร้างงานที่เหมาะกับกลยุทธ์มากขึ้นหนังสือจึงเน้นการคิดเชิงอนาคตอย่างมีวินัยไม่ใช่การไล่ตามเครื่องมือใหม่แบบฉาบฉวยโดยสรุปEverybody Wins เหมาะสำหรับผู้บริหารเจ้าของธุรกิจผู้นำฝ่ายดิจิทัลฝ่ายปฏิบัติการและทีมกลยุทธ์ที่ต้องการใช้ AI อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ต้องการลงลึกระดับโค้ดหรือสถาปัตยกรรมโมเดลแต่ต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ทางธุรกิจจากการลงทุนเทคโนโลยีประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การช่วยจัดลำดับความคิดจากความตื่นเต้นต่อ AI ไปสู่คำถามที่เป็นรูปธรรมกว่าเช่นผลลัพธ์ใดๆต้องการวัดระบบใดต้องเชื่อมต่อคนในองค์กรต้องปรับตัวอย่างไรและประสบการณ์ของผู้ใช้ควรถูกออกแบบใหม่ตรงไหนในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้มอง AI เป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบธุรกิจไม่ใช่เพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะจุดเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจหลายเล่มที่มักเน้นภาพใหญ่หรือแนวโน้มจุดยืนของเล่มนี้อยู่ที่การแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นแนวทางบริหารการเปลี่ยนผ่านความโดดเด่นคือการเน้น DME experience การผูก AI กับประสบการณ์ของคนและการเตือนว่าความเสี่ยงหลักอยู่ที่การบูรณาการกับองค์กรจริงหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะแผนที่สำหรับผู้นำที่ต้องการทำให้ AI ใช้งานได้จริงวัดผลได้และไม่หลุดจากเป้าหมายทางธุรกิจหากคุณต้องการสนับสนุนแมดโดโมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่